Da. Oi, det var høy lyd. Uvant å høre seg selv på høytalere her. Ja, jeg kommer fra Bentley, Quality System Manager, så jeg ansvarlig for kvalitetssystem og revisjoner på Bentley. Jeg tenkte jeg kunne ta en liten presentasjon av firmaet vårt. Vi jo et globalt, stort firma. Ja, ledelsen vår, denne presentasjonen av firmaet er litt stor, så jeg bare går kjapt gjennom det. Det ikke derfor jeg her. Men vi består av flere typer ting da. Vi har Benter Automotive, Benter Steel Tube, Benter Distribution, Benter Engineering og Benter Glass. Jeg jobber i Automotive, og det der jeg kommer til å ha fokus i dag. Sånn, litt sånn nøkkeltall. Vi har 83 forskjellige fabrikker, omsetter for 7,5 billioner euro, så det jo en ganske stort firma. Vi har 40 land vi inne i, og ja, det et stort firma, enkelt og greit. Vi har 30 000 ansatte totalt, og det jobber med, i R&D så har vi 1200 i 40 forskjellige land, så 750 trainees. Vi har ikke så mye trainees i Norge. Vi prater på å sette opp et system på Raufoss, men akkurat nå så er det ikke det. Noe på økonomi, tror jeg, men ikke mot noen andre stillinger. Bentley startet i metallhandel og stål på, i 1876, og der er det Bentley-familien, så det er enkelt eid av en familie, hele foretaket. Og det har vært hele veien, det er fjerde generasjon nå, akkurat fått en ny leder. Og på 1920 så begynte vi med stålrør og produksjon av det, sånn sømløs sveis i stål. Det er det som Bentley er kjent for, og det er der det startet egentlig. Da. Og så hadde det litt å ripe på 40-tallet, så ble det bygd opp igjen etter da. Og da gikk vi over mot automotiv i stor grad. Så på automotiv, her ser du fotavtrykket vårt i verden, så vi dekker jo mange land. Vi tilhører Nord- og Østeuropa og har regionkontor i Tsjekkia, Krastava. Her ser du organisasjonen i automotiv. Altså vi har i Paderborn så sitter ledelsen for hver enhet. IT-sjefen over alle de forskjellige IT-sjefene sitter der, og controlling HR. Så er det inndelt i regioner, sånn at du har en sånn underleder for en region, og så har vi business units. Det er de forskjellige segmentene du jobber innenfor, da. Om det er structures eller chassis. Her ser du litt av de forskjellige undergruppene. Engineering Exhaust Systems. Det er jo, du jobber mange år med de tingene. Bentley Defense, jobber mot forsvaret. Modules, altså komplette forstillinger, bakstillinger, leveres ut blant annet i Russland, så lager vi mye til skål. Skulle ikke dere til, hvor var det du sa? Skåde? Ja, riktig. Der leverer vi jo hele forstillinger og sånn, mener jeg husker, til dem. De fabrikkene legger jo ved hverandre, en av de da. Det er mange. Der er det jo veldig lean, just-in-time-prinsipp. Man får call-off på dagen klokka 11, bang, så er det bare, har du omstilling på linja og kjører i gang og skal levere eksakt antall. Roter du til der da, så stopper produksjonslinja, og da det koster mye penger, så det er ikke rom for glipp. Det må funke. Chassis og structures. Vi produserer begge deler på Raufoss. Chassis-deler, altså hjuloppheng, det er noe vi har begynt med nå. Så Audi, de fleste Audi-modellene, så har vi bærebrødet bak, som produserer de fleste modellene der. Det er et nytt prosjekt som kanskje folk har fått med seg, tok hele overskuddet til Bentley Raufoss i fjor i gangkjøringen, så det var tøft. Første gang vi nesten hadde røde tal på Gud vet for mange år. Så det var en tung gangkjøring. Structures aluminiumsskinner, støtfangersystemer, det har vi jo produsert i 30 år, så det en trygg. Men da ser du hvor store volymer og hvor følsomt det i denne her bransjen. Et produkt tok beina under alt det andre på et år. Sånn ser det ut. Vi har Raufoss og Skultuna som driver med aluminium. På Farsund, der det støyping av aluminium, og da ikke støyping av bolt, det formstøyping, altså noen støypegods aluminium. De lager blant annet noen bakstillinger til Porsche som blir støypet. Ja, 513, vi er vel en del flere nå, 560 eller noe sånt, det litt gamle tall. Vi har produksjonsareal på 33 mål på Raufoss, så det betydelig. Det sånn at du bruker bil mellom bygga. Det se her, støperi øverst, det faktisk Gjøvik skjærer gjennom bygga der, så det et bra område. Og etter venstre her kommer også en ny ekstruderingspresse, som det kanskje noen har lest om. Det en investering på 78 millioner som kommer nå. Og vi har forskjellige avdelinger her. Dette et stort område altså på Raufoss. Sånn bygd opp i organisasjonen lokalt. Roger Kyseth, han tok over som plant manager. Nå etter en Svein Terje som har vært i mange år. Så har vi de forskjellige avdelingslederne. Så har vi quality manager der, Trude. Vi er konstituert nå for vår gamle kvalitetssjef. Han sluttet akkurat nå og gikk over i Neumann. Innkjøp, faktisk. Hva vi gjør på Raufoss? Casting. Vi støyper aluminiumsbolter i forskjellige legeringer. Vi den eneste i verden som kan lage den 7000 legeringen. Det sånn der lett aluminium som veldig stivt. Så du kan spare veldig mye vekt da, på delene. Og opprettholde. Men det jo komplekst, ikke sant? Og jo lager du et 7000-legering, så er det fort inn på korrosjonsproblemer. Og det jo høyere og høyere krav til korrosjon. Så ekstruderer vi de samme boltene. Altså det vil si vi klemmer dem gjennom et verktøy, og det kommer ut en profil. Eller en firkantrør, eller med masse vegger inni, og kan være komplekse profiler. Det utgangspunktet for det vi former videre, uansett hva vi lager. Alt vi lager på Raufoss ekstruderte profiler som utgangspunkt. Vi former det, en 3D-forming. Det komplekse verktøy som strekker, bender, presser og klipper. Vi utvikler også verktøyene. Og så har vi montering, sveising og forskjellig behandling av de. Så her ser du litt av kundene våre. Så Audi jo store, spesielt med tanke på Federlenke, som den bærebrua. Og så BMW, Opel og Daimler jo tunge. Her ser litt hvordan den faktisk ser ut, øvre og nedre. Det mye forskjellige krav da. De crashboxene skal ikke bare være stive, men de skal ikke være for stive. De skal absorbere eksakte trykk. Det så mange Newton som oppgitt at du skal tåle deformasjon, utenom at du påvirker da. Da du beregner hvor mye rammevangen på bilen tåler, og hvor mye det der skal ta vekk. Så har du krav om at sveiser og sånn ikke skal rives fra hverandre. Så du må ikke ha det, ikke for sprø, skal ikke sprekke, det skal ikke. Så det masse sånne krav som må inn igjen. FMEA en riskanalyse først da, på design-siden. Så alle de delene, da ekstruderer du profiler som blir brukt i crashboxer, en annen profil til frontfangeren, en annen profil til for eksempel bakplater. Noen ganger skrus det sammen, andre ganger nagles det, andre ganger sveises det. Her har vi den berømte bærebrua da. Så du kan tenke deg, det lang vei ifra en strak profil til du får den brua der. Den går gjennom mange verktøy og forminger for å havne i den posisjonen. Og det jo nettopp der hadde vi gjort en bedre kvalitetsjobb i utviklingsfasen her, en mer nøyaktig riskanalyse, og en mer, her kan du si at vi tolker kundekravene mer nøye, og sett mer detaljerte betingelser for hva vi skulle levere, så dette har gått veldig greit. Men nå havner vi oppe i noen stykker kostnader på grunn av at ting uklart, og i automotivverden så är producenten av bilar mer eller mindre gud alltså. Vi har normer och standarder där vi kan förhålla oss till och se si att sån vi producerar henalt och ditt och datt, men du har en tegning och du har krav och de bara kör igenom med stycket har tagit höjd för det och specificerat och helt i detalj. Och där kommer kvalitetssystemet beinhardt in att vi har ordentlig kontroll på alla risker och alla kundekrav och specifikationer är överhållt och att vi ställer våra krav till vad vi producerar och i henhold til dom och vi har avviksgodkännelser och forskjellige agreements och vad som är viktiga punkt mindre viktiga punkt. Det är rota och det viktigaste i kvalitetssystemet. Ja, kommer sig tillbaka till vem betalar vad. Så här ser du principerna. Vi har engineering, value chain. Vi kan utveckla ett helt produkt. Vi kan ha prototyper, verktyg. Alltså vi behöver inte producera. Vi kan laga verktyg till en annan fabrik. Vi kan utveckla ett produkt som produceras ett annat ställe. Så har vi som ett omtalade senare värdekedjan var casting, extrusion, forming och finishing. All the details som då blir kallt. Här ser du verktyg. Tools, industrial tools är en egen fabrik i fabriken som lagar verktyg och prototyper. Ska se stod på den. Här ser du volume peak. För sån tänker dig antal delar så ser du vad konsekvenser du får när något fejlar. Så. Det jag tänkte nå var att dra lite samman de olika standarderna, vad det betyder i praxis, hur det knytes upp mot ett ledningssystem och styrningssystem på en fabrik. Vad är vitsen med kvalitetssystem? Vad är kvalitet? Detta är spörsmål till dere. Och så när beskriver kvalitet, är det någon som kan har en förmening om vad kvalitet är. Kvalitet, vad är det för dig? Ja. Ja, det är jag i grund enig så. Få vad förväntar. Var det inte det du sa? Mm. Du, har du nå?
Det är ganska mycket olika saker, men ja, det är ju som du säger på vad man förväntar att någonting har hög kvalitet så kostar det därefter.
Kostnader, ja, jo. Det är absolut knytt upp mot kvalitet, spörs, ja, betingelser och sånt. Ja. Är det andra som har några tankar runt det eller hur den vill beskriva vad är att uppfylla kvalitet och hur den beskriver det kvalitet? Finns det bara god kvalitet? Jag syns egentligen när kunden kommer tillbaka och inte varorna så säger det efter något bra. Det är en fördel. Det är alltid grejt att det inte kommer en 10,000 delar och en hög med räck och lastbilar med delar och de vill ha nya delar och kostnader och försinkelsesräntor och kanske du måste betala för att remontera det på bilar. Felfri produktion och leverans över tid. Det är ju det som egentligen är en väldigt god beskrivelse av kvalitet. Du producerar ett eller annat utan fel. Och utan fel i förhåll till vad då? Det är de kundekrav, bestämmelser, ISO. De kraven som ställs både i henhold till lov och regler och olika standarder och inte minst kundens krav. Och så är det det att leverera vad som blivit lovat. Inte bara att du har antal hörd och riktig längd, men för exempel att du har sagt att du ska leverera 10,000 delar på en månad, så levererar du 5,000. Det är dålig kvalitet. Så det är tillbaka som det du sa helt först. Kundens krav och förväntningar. Då har du en god grundlag till att veta vad kvalitet är. Det defineres i ISO 9000 i den grad de egenskapene innfrir kravene. Det 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 bygger ut ifra alt. ISO 9000, det dere kjenner det sikkert da, som beskriver systemet. 9001 mer om detaljbeskrivelse av prosessene. Ja, dette noe som jeg pleier at da, når vi har trenere og operatører og sånn, så uansett hvor mye tester vi setter opp, hvor mye vi kontrollerer, hvis du tar en del og du måler den 10 ganger, den blir ikke bedre. Du kan kontrollere 100% av det delen, den blir ikke bedre, du må produsere gode varer da. Og da har du forbedringsprosesser, PDCA, demmingsirkel. Du tar tak i tingene og du ser, ok, du feiler, du har en feilrate som for høy, du har kanskje 10% skrap. Hva gjør du når man har forbedringstiltak, planlegger etter annet, implementerer det, ser hvordan det går. Ja, og så har du også at det er et ledelsessystem som styrer og kontrollerer organisasjonen med tanke på kvalitet. Og det gjelder jo i alle ledd, alltid fra økonomi til produksjon til prosjekt. Her har vi en sånn tanke, hvordan det ble utviklet. Vel, ikke tanke, det er jo sånn det var. Det begynte tidlig med kvalitetsinspeksjon, og du produserte blomsterpinner, da. 10 000 pinner i uka, så står det en kvalitetsinspektør og sjekker lengden på det. Er de for lange eller for korte, pluss minst en centimeter, så skraper du dem. Så han står og måler de pinnene der, og det er en kvalitetskontroll. Jo, okay, det, du, måler du alle sammen, så er jo alle innenfor toleransen, det er bra det, men du kanskje får en kjempehøy skrapprosent, du kaster kanskje halvparten. Det er jo ikke noe særlig lurt, men her var jo ikke kvalitetssystemet bygd for noe annet enn å sile ut feilene. Så fikk vi litt videre, og fikk forbedringsprosesser, forbedringsorientering, etablere forebyggende kontroll, måledata. Du kunne for eksempel da ta, hvis du skulle tenke litt som forebyggende da, da måler du kanskje saganlegget. Er det stabilt? Er det et bra saganlegg? Så du kapper dem riktig. Og så kan du måle lengden. Der har du tanke med forbedringsprosesser og forebyggende kontroll. Du sjekker at utstyret leverer før du produserer varen. Så du slipper å skrape så mye. Det er alltid et spørsmål om mengdeskrap. Kvalitetskontroll, verdikjeden, område, prosessorientering, forbedringsprosesser. Da begynner du å ta litt mer sånn helhetlig. Du har for å endre prosesser, og du, ja, du får en mye tyngre gjennomgang. Mindre fokus på måling, og mer fokus på forbedring og prosesser, og forbedre prosessen og utvikle andre metoder. Og du tar mer organisasjon inn i bildet. Så har du total quality management, der du har kontroll av alle prosesser. Da. Der har du, med tanke på hvis du bare tenker prosjekt, ikke bare produktet, så leverer du de forskjellige dokumenter og status på prosjektet til rett tid. Er det god nok kvalitet på de? Har du laget en FMEA som er dugelig? Har du laget en kontrollplan som er i orden? Eller har du bare laget et papir med et navn på? Så skal du gå inn og sjekke det. Og du har lesson learned, som har blitt en veldig stor del. Du ser utifra tidligere prosjekter, hva feilet, hva kan du forbedre? Denne her er jo ytterst viktig. Når vi har prosjektfasen, da vi begynner å utvikle, vi får kanskje tegninger fra kunden som skal ha et eller annet system. Så begynner vi å utvikle det. La oss si at du lager et støtfangerskinne da, som skal montere et eller annet på, som trenger et par høl. I planleggingsfasen så sitter en CAD-ingeniør og tegner det der en fin CAD-data på det. Det mangler et høl. At han skal bare, oi, putte på et høl. Dette er en to tastetrykk, koster egentlig ingenting. Da er det jo ganske innlysende at når du ser, du har kjørt, produsert verktøy, så er det noen millioner, og du har produsert 10.000 av deler, og du har betalt logistikken og kjørt ut en originalprodusent, og du skrur det på bilen, og så får den ikke montert. Så stopper produksjonslinja. Hva må du gjøre? Kanskje du må produsere en del på ny. Du må kanskje redesigne verktøyet. Du må kanskje, ja, du kan få astronomiske kostnader. Kontra i tidligfasen så er det kanskje et tastetrykk. Og der er kvalitet inne. FMEA, riskanalyser, hva kan gå gærent, forskjellige reviews. du har laget team som går gjennom alt på kryss og tvers, at alt i henhold til tegning og så videre. Så uten en sånn, uten et godt system at jeg plukker opp de tingene der, så blir det veldig sånn personbasert. Sant? Han sitter og tegner noe, får en telefon, så hopper han over et høl, og så kjører han det videre. Hvem andre skal detektere det? Han som utvikler verktøy, han har jo ingen forutsetning til å vise at det mangler et hull. Han skal bare lage et verktøy som kan lage et hull. Og de som skal kjøre verktøy, de har jo ikke noe formening om hva som kommer ut i henhold til den spekken som der, og hvis det ikke står der, så detekteres det ikke. Så det veldig viktig at vi tidlig ute, så kvalitetssystemet beinhardt inne i starten i prosjekter. Deming-sirkel, den har du sikkert jobbet mye med. Fælt av klikking. Ja, ISO TS16949, det noe dere har vært mye inne i, eller? Noen som kjenner til den? Det ble stille i hvert fall. Nei. Det er en automotiv sin forlengelse av ISO 9001, som bygger på det samme. Den heter per i dag ISO TS16949, en teknisk standard eller tilleggsstandard. Så, sånn visuelt sett så ser du en firkant med ISO 9001, sine noen kapittel 2, 1, 2, 1, 2, 3 og så videre. Og så står det nye kapitler, som et addendum fra TS da. Så ofte så står det should have, could have, would have i 9001, for det en sånn enkel standard, mens her står det shall be, according to, bam, 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 og så refererer til forskjellige annex og skriver da om hvordan ting eksakt skal være. Så du kan si denne her gjør ISO 9001 håndfast. Den setter mange klare krav om hvordan ting skal være, hva som forventes, hva som skal være. Så mange ting som en forutsetning som kjekt å ha, fint å ha, borde vært i ISO 9001, en skal være her. Og grunnen til at den ble laget er at i automotiv så har vi 9001, så VDA 6.3, Verban Dutch Automotive. Det er en sånn tysk prosessstandard som kjempesterk. Og den lever sitt eget liv, og den overstyrer alt i dag også. Og kundene bruker den og ISO sammen. QS 9000 en amerikansk versjon. Og det som jeg har forsøkt gjort er å koke alle de sammen og lage en teknisk standard som gjelder for hele automotiv, så alle skal ha noe å forholde seg til, sånn at det blir likt overalt. Da, så det ikke blir så veldig... Du har Audi, som har sin helt... De har Formel Q, da, sin egen prosessstandard, og så har du GM, og så har du Ford, og så har du Toyota. Toyota, de hører ikke på så mye av det her. De har jo sine egne ting. De er ganske klare der. De er jo unike i sitt kvalitetssystem. De krever jo at vi som leverandører er inne der og får kursinger i deres kvalitetssystemer, og de har egne skjemaer og forskjellige klare krav om hvordan ting skal utvikles, da, som mye likt det som fra ISO, men også ikke alt. Det de har mye egne skjemaer og sånn som skal følges da. Så tanken var at den der skulle funke som en sånn universell standard, og det gjør den i stor grad. For det mange, de refererer til den, og hver OEM da, har jo gjerne sin eksklusive standard, og nå som den her går over til IATF 16949, som er oppdatert versjon da, som skal implementeres neste år, den har blitt frigitt nå, da er det krav at hver produsent skal ha en kategorisert standard på lik linje med IATF, som sier hva som forskjellig i hvert kapittel. Det det som standardisert og skal være gyldig. Så i teorien så det veldig enkelt. Hvis det ikke står noen tillegg på kapitlene fra kundens tillegg, så skal IATF gjelde. Men så det jo en liten ting, og det at kunden kunden, og han bestemmer veldig mye, så det er litt komplisert. De henviser da ofte til sine egne tolkninger av ting og tegninger av vi mente, vi har alltid fått. Det tilbake til kvalitet, hva kunden forventer. Han har kjøpt et produkt av det i 30 år, Da har han en del forventninger. Det ikke bare, han lenger, lever ikke bare tegning og sier at det den. Så ja, men jeg har fått kjøpt dette her, og det 30 år, og jeg forventer at det skal være sånn og sånn og sånn. Og det en del av det tingene vi må få ned på papper, da, på en sånn dokument i starten, som, så det helt tydelig hva som inne. Ja, kravet med et managementsystem eller et generelt ledelsesystem for en produksjonsenhet, da. Det at vi skal kunne innfri kundens forventninger til våre produkter og øke kundens tilfredshet og ivareta en universell standard for kvalitet. Hvis du skjønner hva jeg tenker, vi har jo 40 land vi inne i, vi produserer alt mulig rart. Og det klart at hvis kunden kjøper et støtfangersystem på Raufoss, og så plutselig leverer vi noe fra sjekket at kunden kjøper det samme, altså vi heter jo Benter, som bestiller et produkt fra Raufoss, Tjekkia eller Tyskland, så forventer han jo at vi skal følge samme standard. Så at det ikke bare en sånn, det gjelder også for våres firma, at vi kan følge en retning og vi leverer det samme betingelser fra hver fabrikk, så vi kan ha sånne egentolkninger. Det eneste tolkningen som tillegg på standard landets lover og regler som kan i visse tilfeller komme inn i konflikt, da. Ikke så ofte. Mest innenfor HR og økonomi. Teknisk sett så jo det lite. Ja, kutte kostnader og optimalisere prosesser, det er jo det vi jobber med hele tiden. Produsere fortere, bedre, mindre skrap og lavere kostnader. Så kan du tenke, hvis du så på de bærebruene, vi produserer 1,5 millioner bærebruer, lager en profil. Hva skjer hvis den profilen kappet 1 millimeter for lang? Hvor mye aluminium tror du det blir på et år? Så det litt slurv her, litt dårlig spesifisering. Så kan du spise opp enorme kostnader, for det er ikke store marginer på settingene. Ledelsessystem, det egentlig bygd opp på de forskjellige standardene. Vi bruker ISO-standarder og forskjellige krav som settes og sertifiseres, og da utenfor det så bygger vi et managementsystem for en bedrift. Og det kan ha alltid fra detaljert prosessstyring, hvordan det du skal ekstruere en profil, hvordan det du skal drive et prosjekt, hvordan skal milestone-systemet funke, helt i detalj. Kan et managementsystem være, det finner du ikke i, så der står det at du skal ha en kontraplan, du skal ha sånn og sånn, det er en del sånne prinsipper og hva det skal inneholde, det skal ha noe sånn og sånn, men når det kommer til et managementsystem, så det mye mer detaljert. Der det ofte våres egne prinsipper, hva vi skal ha for å sikre oss selv, i tillegg til hva som kreves, og i tillegg til hva kunden har, som et system som da ivaretar alle de begrepene der. Som gjør at vi kan sikre oss selv, vi kan innfri kundens betingelser og levere et produkt. Det består av tre deler egentlig. Ledelsesprosesser, verdikjedeprosesser og støttefunksjoner og øvrige prosesser. Ledelsesprosesser, det jo generelt hvordan visjoner, strategier, målinger, der har du hvordan skrapraten, tjener vi penger? Hva det vi ønsker å gjøre? Ønsker vi å dra det i den eller den retningen? De forskjellige KPI-ene fra produksjonen inne der. Vi har en full oversikt over hvordan status hvor vi legger an. Verdikjedeprosesser. Det noen som har tanker om hva verdikjeden i forhold til de andre prosessene? Jeg tenker sånn, hvis vi ser på bare, tar ut en og ser på casting, altså støyping. Der har vi, på Raufoss så støyper vi jo aluminiumsbolt i forskjellige legeringer som vi bruker til ekstrudering. Det er en spesiell prosess. Og da får du inn masse råvarer. Du har ren aluminium og masse andre metaller som du blander inn for å lage en spesiell legering av den bolten. Så du har altså råvarer der. Du har en prosess der, og du har noe annet ut i enden av den prosessen. Og når du tenker verdikjede, da, så det veldig ok at det som kommer ut i den andre enden verdt mer enn det som kommer inn i den andre enden. Det hvis ikke så det ikke noe særlig verdikjede. Så altså, du gjør et eller annet, og du øker verdien på produktet. Det kan også være et prosjekt. Du utvikler noe. Du får en tegning med noen krav. Du setter i sving en prosess. Du utvikler et eller annet produkt som innfrir kravene stedet på tegningen. Du får det rent fysisk, og du leverer det tilbake til kunden. Det er noe kunden kan betale for, den utviklingen. Det er en verdiskapning. Så kjerneprosessene, som er verdikjedeprosesser, ligger der. Men hvis vi går tilbake til støping, når vi prater på støttefunksjoner, da, så tenk på innkjøp. Da. Hvis du kjøper inn 30 tonn med råaluminium, så har du jo kanskje ikke gjort så mye annet enn å bruke penger. Det koster penger å kjøpe inn aluminiumen. Du legger den på et lager. Du betaler penger for å ha et lager. Du betaler penger for de som sitter og bestiller det inn. Så det er en kostnad. Men du trenger det jo for å kunne mikse det og kjøre en verdiprosess. Så da kan du ha den verdikjedeprosessen må klare å spise opp kostnadene av den. For den støttefunksjonen du må ha. Så derfor så er managementsystemet bygd opp av ledelsesprosesser som kan ha kontroll og se. Jeg har KPI-er fra innkjøp som ser på kostnader, og controlling er jo selvfølgelig inne og følger opp det her, og leverer tallene opp til ledelsesprosessene, så vi kan ha en overvåkning. Og så må vi være sikre på at de forskjellige prosessene klarer å spise de kostnadene, og at det som kommer ut etter vrak og alt som er, fremdeles gir penger. Sånn ser ledelsesystemet vårt ut, eller managementsystem som det er kalt. Det er sertifisert i henhold til ISO T16949, 14001. Altså, du har miljø, energi og HMS inne i bildet, og 9001 og T-standardene. Så du dekker alt, så systemet tar hele balken. Da. Så du har HR, som er inne, en del av systemet, det er dekket inn der, og så kommer SKI, da, eller HMS, kommer litt på siden, for der har vi et intern kontrollsystem, i tillegg til det her, det skal jeg ikke gå inn på i dag, men der er det mye krav, der har vi foreninger, og det ene og det andre, og der kan det ikke gjøres endringer uten at det er oppå, det er en kompleks. Det er ganske ryddig, men det er litt annerledes. Der er det mye lover og regler som legger til landet. Da. Bentler Policy, Managers Manual, det er toppen av pyramiden er bygd opp. Der har du litt sånn strategi. Hvor vil vi hen? Hva er visjon? Mål? Så har du en beskrivelse av hele kvalitetssystemet. Her har vi policyen vår. Den er hvordan vi ønsker å være, hvordan er det bedriften ønsker å framstå, hva er våre verdier. Men du ser jo også her at vi for eksempel vi forplikter oss til å kontinuerlig forbedre våre systemer, prosesser, produkter og tjenester, redusere negative virkninger på vårt miljø, unngå enhver risiko for helse og sikkerhet. Så det er jo veldig fokus på trygghet for både arbeidere og forbedring av prosesser. Og da, som du ser til slutt, opprettholder selskapets lønnsomhet. Det her er jo policyen som ligger i toppen, og så bygges systemet ut fra det. Her ser du sertifiseringen. Så, systemet har en sånn manual som beskriver hva det er. Sånn generelt, at vi prinsipielt, hvordan er systemet bygd opp, at vi kanskje en multinasjonalt firma, at engelsk er det ledende språket, både på språk og skriftlig, og at det, da er det forskjellige krav der. Skal du lage en kontrollplan, så må den kanskje dekke, den skal dekke engelsk, men den må jo nødvendigvis kanskje dekke lokal. Er det i Russland, og så er det ikke alle som kan engelsk. Så da må du ha tospråklige maler. Jeg tror vi var litt innom hvordan dette her var bygd opp. Vi tilhører jo Nordøst-Europa, og har support globalt fra de forskjellige functional heads. Tanken på hvordan hele kvalitetssystemet oppdaterer seg selv med en ting til forbedringer og implementeringer, at du globalt har en standard som læres ut I organisasjonen. Og så ikke alltid at den teori og praksis så god. Det kan hende at du finner noen prosesser som kan funke fint I en plass, men så har du en region for eksempel som har 10 fabriker, og der sliter de med samme tingen av de tingene som implementert. Det kan være en prosess som rett og slett vanskelig å gjennomføre. Det går ikke. Så da finner du en måte å omgå det, eller hvordan du kan løse det I praksis, så blir det rapportert opp til regionen om forslag om hva vi må gjøre og hvordan praksis Og hvis regionen ser at vi har mange fabrikker her som ikke klarer å følge den standarden eller den prosessen, så da må vi ha et forbedringstiltak, og da blir det laget kanskje regionen da tar et initiativ til en forbedringsprosess og hvordan vi kan løse det, og utifra at de har da sett kanskje 7 fabrikkers problemer, så kan de dra en slutning til at dette her kan funke for alle. Og når de har gjort det, så prøvde du ut den, da blir det jo litt sånn tilbake til dimmingsirkel da, så kan du løfte dette globalt som et potensielt forbedring I hele konsernet. Og hvis de godkjenner det, så kan de implementere det management-systemet, og da går den andre veien igjen, ut I alle regionene. Har du masse blinking. Prosesser og standard. Da kommer vi litt nærmere virkeligheten, der det begynner å skje ting, da, der vi ser de forskjellige prosessene. Og, der har vi 2 faser. Vi har prosjektfasen og produksjonsfasen. Hvis vi begynner på toppen, så kjenner dere kanskje igjen prinsippene som jeg fortalte I sted. Du har ledelsessystemet på toppen, altså ledelse. Så har du støttefunksjonene nede. Så har du kjernefunksjoner eller verdiskapning som ligger I senter. Core processes. Så har du inntredelsesparter. Der kan du ha kundekrav, alt mulig som kommer inn, forventninger til fortjeneste, alt mulig skal gå inn, og så har du på andre siden hvordan du innfrir da. Dette bygd opp med turtles, egentlig sånn prinsipp fra VDA, og det samme det jo IATF, og de der har jo samme filosofien. Har dere vært inne, har dere brukt turtle-tankegangen mye, eller ikke? Da har du liksom kravene inn, du har prosessen og hva som ønskes ut, og så har du de forskjellige målinger, hvordan du skal gjøre det, hvem implementert, og med hva skal du gjøre det. Ofte begynner du oppe med det ene beinet her, hva, med hvem, hvordan, og hvordan måler du det. Det liksom de 4 beina på turtle, så har du skallet som selve prosessen, hva du ønsker å gjøre, så har du outputen som Vi har alltid lurt på en turtle-prinsipp da, som en skilpadde. Så du har hodet I den ene, og så har du halen I den andre, så hva det som kommer ut? Det kan jo oppfattes litt, så det er jo... Av og til så kan du begynne å lure om det der bokstavlig eller ikke, men... ja, management processes, core processes og support processes. Der det... gamle management-systemet. Så tidligere her så var det delt inn alt som heter K1 og K2, det prosjektfasen, den rakka på slutten som heter K3, forskjellig, det produksjon, som det etter SOP da, og så ser du produksjonsstart. Vi tenker at vi går inn på for eksempel production, K3-3. Da vil du, når du klikker inn der, så får du litt sånn idé hvordan det bygd opp. Da har du forskjellige prosesser. Øverst der så det machine setup, release of machinery. Det altså, når du starter opp linja på ny, du har hatt en stopp over et tidspunkt, et eller annet, Da det visse krav som gjør at du kan ikke bare lempe et verktøy inn I linje, trykke på start, så bare begynne å levere produkter. Det en del ting som skal innfryses, og en del kvalitetskrav til oppstartsrutiner, dokumenteringskrav. Og hvis du da går neste level og klikker deg inn, så da vil du få et flytskjema. Hvordan det du gjør det her? Hvem ansvarlig? Ok, swimlane, production. Det produksjon. Har ansvar for at dette her skjer. De driveren av prosessen. Det betyr ikke at de skal gjøre alt, men de har ansvar for at det skjer. Så der står det for eksempel production order. Du har fått bestilling på noen tusen skinner til Volvo. Da vet du hva gjør du da? Machinery setup. Må du gjøre noe eksternt? Det noe eksternt setup? Eller det nok å bare gjøre det lokalt? At du går over til internal setup, da du bare lamper et verktøy inn I linja. Det det stort sett der. Dette globalt, så det kan være hvor som helst, hva som helst slags fabrikk. Av og til så kan det være ekstern setup, at du en prosess som outsourcet, som du skal kjøre en plass, så du må få I gang den. Da. Så når du har fått inn verktøyet, sett I gang linja, release for production, der har du da en, det ting som første produktkontroll, du skal sjekke alt ok, kanskje du tar noen biter som produsert før som skal sammenlignes med, du har en sjekkliste som skal gås gjennom, krysses av og signeres for at alt ok, og hvis alt ok, release of machinery, da signerer du, pang, trykker på start, eller på kjører I gang, men hvis det ikke ok, så det en annen rutine som heter K335, det en egen sånn, flyttskjema som du kan klikke deg inn på, så får du hele den, hvordan den skal skje. Og alt dette bygd utifra ISO. Hvordan kravene til håndtering, så du bare gjenspill det her I bokser og hvem som ansvar, sånn at du hele tiden kan peke hvor det driveren Og det I IATF, det nye systemet, så blir det helt klare krav at enhver prosess skal ha en unik eier. Sånn at du alltid kan finne hvem som prosesseren. Hvis ikke så ansvaret diffust. Da skjer det ikke. Så hvis det ikke ok, så går du inn I den boksen. Der har du en egen prosedyre på hvordan du skal stoppe produksjon, hvordan du skal forbedre hva du gjør videre. Kanskje du bare må justere noe og kjøre I gang igjen. Og helt til det ok da. Da den frigitt. Så her har du litt sånn, kan du gå dypere inn. Så du ser når du klikker oppå der, så får du en beskrivelse, for her står det blant annet, jeg har bare tatt et lite snipper da, første produktkontroll, etter et verktøybytte, eller produksjonsstopp, reparasjon, et eller annet som over 8 timer, eller kjenner jeg at du skal endre noe på prosessen som kan påvirke produktet, da skal du ha full kontroll. FPK står for første produktkontroll, skal fylles ut etter inspeksjon av produktet, og signeres godkjennelse av skiftleder og så videre. Det bare et lite sånn eksempel på hvor detaljert det står I en prosessbeskrivelse. Hvis du går inn ISO 9001, så vil det stå at produktet skal frigis, eller det skal være en formell dokumentasjon. Det bør være en dokumentasjon på at produktet ok. Det ganske sånn flytende. Da. Så her ser du hvor håndfast det blir når du putter dette inn I et managementsystem, får prosessbeskrivelser og detaljert. Hvem ansvarer, hvem gjør det, når gjør det, og hvordan gjør det. Og her du også da linker til templet, så hva som skal fylles ut. Alt linket opp. Da ser det ut som vi en pause, kan jeg stemme? Da det vel tiden. Ja, det ikke slokna helt. Det mye detaljer. Så som vi sa, det jeg prøvd å visualisere da, med den her haugen av prosesser, prosedyrer og ansvarlige, det at ett enkelt ord fra ISO kan føre til det her. Control of non-conformity parts. Høres veldig enkelt ut. Påse at det ikke noe ikke-OK-deler i produksjonen, eller at noen ikke-OK-deler kommer til kunden. Det viser seg at i praksis så kreves det ganske mange prosedyrer og mye håndtering. Jeg nevnte på det når vi stod og pratet i stad. Hvis vi feiler ved en første produktkontroll, så er det at vi produserer, eller en kontroll av et produkt, det noe som feiler, og det en feil med produktet, så du må blokkere det. Da det ikke bare alt, for da kan det pumper jo ut deler der, det går fort. Du bruker bare noen sekunder på å lage en del. Det presser som bare bump, så har du formet alt. Det går utrolig fort, og det ruller kostnader. Så da må du kanskje blokkere 30 rekk da, med produserte deler, og så må du sortere tilbake at når inntraff feilen, hvis det i serieproduksjon, da, så må du blokkere de delene. Og de har da en maks blokkeringstid på 24 timer, før de må inn på et område som låst. Og de skal også da flyttes til et område, og de må merkes med både sperreteip og beskrivelser av produkt, hvem som har gjort hva, og det masse beskrivelser og rutiner som følges. Så det sånn kjempestrengt, og så må det overføres til et låsbart lager, som kvalitetssystemet står krav at skal være aksesskontroll, så bare noen kan gå inn der, som autorisert og har nøkkel til det og låse det inn. Og når det skal frigis, så må kvalitet inn og signere det ut. Og det må i de fleste tilfeller ha en 5x hvorfor-analys, og hvorfor inntraff dette, hva har skjedd. Og det en del av den K335. Kan åpne en prosedyr etterpå, så det ganske komplekst, bare en liten strofe, noen få ord fra ISO 9001, så baller det på seg med enormt med prosedyrer. Og her har vi da tre forskjellige templates som skal brukes, sånn, hvordan du skal fylle på lappen, hva du skal fylle som sånn midlertidig sperring og sperreårsak, og så har du sånn avviksgodkjennelser. Så der har du skal være oppdatert og godkjente skjemaer som skal brukes, som alle de oransje boksene inneholder linker til enten prosesser, prosedyrer, standard eller skjemaer som skal brukes. Det for én ting, og du ser jo selv sånn at hver av de her har jo sin flyt, og dette var bare én brikke. Det var den for production, K333. Den klikker på den, så ser du selv her hvordan det ekspanderer. Det jo vanvittig. Alt det der må vi ha stålkontroll på. Alt skal være oppdatert. Det står dator på alt, hvem som har gjort hva, hvem som er ansvarlig, revisjoner. Du skal ha revisjonshistorikk. Du må vite hva endret, når endret det, hvem endret det, hva endret. Det krav på stort sett alt. Her ser du at, her det bare et snipp, men her ser du history. Hvis du klikker der, så får du alle tidligere releaser, revisjon 1, 2, 3, 4, 5, 6, og så videre. Hvordan vi kan bevise at vi oppfyller krav til kvalitet. Du kan dokumentere alt, men hvordan som du kan vise det, hvordan vet vi at det funker? Da kjører vi revisjoner, eller audits som vi kaller det da. Det finnes flere typer. Vi auditerer hvordan vi etterlever et kvalitetssystem og standarder, om vi innfrir alle kravene som stilles. Og så har vi prosessaudit. Det vil si at innfrir prosessen vår, de kravene den skal stille, i henhold til hva du produserer da, om parametrer er riktige, om hva som kommer ut er riktig, rennet reit, dugeligheten, CPK, er alt på stell. Det helt klare krav til alt sånn. Så det ofte en kombinasjon av bedriftens egne krav, og i ISO, i hvert fall i 16.9, så det krav om layout inspection. Og det vil jo si at kan du forklare som layout av prosjektet. Vi bruker uttrykk som produktaudit. Du kjører produksjon, du plukker ut, kjører en revisjon. Da det en spesielt trenet person som trenet i VDA 6.5 som inne og kjører en spesiell sjekkliste som også en godkjent liste, komplekst. Det audit-skjemaene sånne komplekse Excel-lister som du fyller ut og som har masse formler som beregner og vekter forskjellige verdier da. Og utifra det så får du en prosentscore og en fargeresultat på en produktaudit, og da vet du om den må gjentas eller ikke, eller om den må stoppe produksjon og status da. Og det der i tillegg til det så har vi eksterne auditer som en revisjonsaudit fra, vi bruker TÜV Syd, som reviderer oss i ISO 9001-16 i 49. Til høsten igjen så vil vi få neste års revisjon, da. Det til høsten vi implementerer IATF, men neste revisjon vår blir vel i mai neste år, og da det IATF som skal inn. Og der det en god del skjerpinger. Der contingency plan blant annet. Den har jo vært i løfta og stilt en hel haug med eksplisitte krav. Og hva skjer? Hva if? Du skal ha riskevalueringer i grunnen. Og jeg skal vise et prinsipp til contingency senere her, så den vi har sett opp. Vi har begynt å lage den. Utfører revisjoner, ja. Der kan vi verve seg i hvilken grad bedriften innfrir de kravene som stilt. Så ser du revisjonære krav i henhold til ISO TS-16-49, internal audits. Organization shall conduct, så det et krav. Det skal utføres. Så det altså, planned intervals, og så det sier ISO, og så sier kunden. Ja, men vi vil ha sånn og sånn og sånn, og vi vil ha våre egne auditer. Så jeg prater på en prosessaudit. Ja, det VDA, altså 6.3, de har jo sin egen standard. Den samme vi bruker når vi evaluerer risk for leverandør og den biten. Der har du sånn egne skjemaer. Der har du sånn P1, 2, 3 og 4. Der, om det prosjektfaser, eller om det leverandører og produksjon, kundetilfredsstillelse, om alt ok. Sånn det bygd opp da. Men sånn som Audi da, bruker Formel Q. De har sin egen versjon av den. Og med noe som utenfor TDLD, det en sånn, du har noen karakteristikker også da, på produktene som kritiske, som du kan merke av. Så de har spesielle krav til statistisk kontroll og dokumentering. Kommer litt tilbake til det. Men som du ser, enkel strofe, the organization shall conduct internal audits at planned intervals. Men du skal også ha eksterne. Og du skal ha plan, og du skal ta hensyn til kundekrav, så det baller på seg. Her har du prøvd å sette opp feature check. Ja. Denne var litt bedre. Her har vi de tre typene som vi hovedsakelig kjøper. Systemauditor. Det altså kvalitetssystem. Hvordan vi etterlever kvalitetssystemet. Hvordan vi etterlever kundekravene. Og hvordan vi etterlever Bentley Management System. Det jo litt sånn redundant, da, fordi Bentley Management System jo sertifisert av 16949, og det vil si at alle prosessbeskrivelser utviklet så de skal innfri standarden. Så klarer du å innfri Bentley Management System, og du følger prosessene der, så følger du egentlig ISO. Men det jo likevel separat. Altså, det forskjellige audits. Da. Vi har internal audits, der vi reviderer oss selv. Der vi fokus på prosedyrenummer og prosedyrer og hva våre interne systemer Så har vi ekstern audit da, som TÜV Syd kjører. De kjører oss mot ISO TS. Så ISO TS sier kanskje at du skal ha flytskjema, du skal ha kontrollplan, du skal ha kontrollkort, FMER, men de sier at du skal ha det. Og så Bentley-systemet sier at du skal ha det med den templaten som er laget ut fra IAG, sånn og sånn, du skal ha det oppsettet, du skal legges inn i vårt interne system. Vi har et software-system som håndterer det her nå, på godt og vondt. Hvordan du i detalj skal gjøre det da, det sier vårt interne system. Mens ISO sier at du skal ha det sånn, og være oppdatert og tilgjengelig for alle produkter. Så det litt forskjellen da. Egentlig fokus i auditen. Så det prosessauditor. Der det også to typer på en, kan kalle det, det jo samme, men det på project management, det vi kaller for produkt före seriestart, altså utviklingsfasen da. Der du feasibility check og utvikling til FMR og hele, alle kontraplan, altså om alt på stell, om det gjort riktig, alt legget til rette på de forskjellige milestonesene, vi har jo 7 milestones, og alt korrekt gjort i de forskjellige tidsrommene her. Har du for eksempel utviklet noe som har manglet noe hele veien, så har feasibility checken feilet i starten og vært ignorert, da, så begynner du å utvikle noe som du kanskje ikke kan produsere. Det har jo ikke vært første gangen. Det har toleranser som helt urimelige. Null toleranse på visse ting. Det er veldig viktig at ting tatt hensyn til. Og det der tar jo det her taket da. Da går vi inn på for eksempel milestone 3, og så ser vi, alt inne her? Alt gjort riktig? Ligger det der? Det innholdet riktig? Og så auditor det sånn fint at du som auditor da, så har du rom for at du kan si at, ok, bang, der vil jeg ha fokus. Så kan du bare grave deg videre nedover der, og så kan du gi litt mer slack i andre retninger da. Så hvis du føler at her det et eller annet lugubert, det noe du egentlig får når du har revidert mange prosjekter, så får du en litt sånn feeling på hvor det skoen trykker. Og da kan du gå inn der og sjekke. Og dette her jo da å eliminere risk og få forbedringer. Hvis du har mange prosjekter som har hoppet over mye ting og tatt snarveger, så kan det ende opp med store kostnader. Så har du jo en intern krig for at firmaet jo delt opp i sånn business unit og production og så videre. Så når prosjektet ferdig, så det handover til production. Og da kan du jo selv tenke, det noe som ikke OK fra prosjektfasen, og du begynner å kjøre en serieproduksjon, så kommer feilene på serieproduksjon. Så da sier prosjektet, sorry Sam, du har tatt over og signert at det OK. Så du sier, ja, men dere har ikke gjort det dere skal. Og så har du den der greia. Derfor har vi systemer som tar helt klare tak i hvor ting skal være gjort, hvordan det skal være, så du kan gå tilbake. Det dokumentert. Det ikke bare liksom, jo, det gjort, men du kan gå inn og sjekke at milestone 5, der krav at det og det skal være gjort. Her det. Dette OK. Feilen legger hos dere. Og det jo alltid et spørsmål om kostnadssted. Alt dreier seg om kostnader. Produktauditor, det egentlig bare å verifisere at produktet OK. MSA-studie. Så du tar ut et produkt, 5 produkter for eksempel. Vi har jo krav om 5 produkter fra hver kavitet. Kavitet, det vil si at du har et verktøy som kan lage 2 og 2 ting, for eksempel. Det jo 2 kaviteter. Og da skal begge de to sjekkes, for det kan selvfølgelig være feil i det ene og ikke det andre. Og da skal de sjekkes. Da har vi sånne målefiksturer som du skal gå gjennom. Vi har noe visuell kontroll, og vi har en generell spørsmål som går om alle dokumenter oppdatert. Det riktige revisjoner? Det tegningsnummer OK? Alt utstyret? Det kalibrert? Legger det en kalibreringsplan til grunn for alt måleverktøy du bruker? Det OK? Ser det bra ut? Det slitt? Mange sånne spørsmål ligger også til en produktaudit. Hvis det en innfrier, så er det også kundekrav. Og så har vi requalification. Det en sånn fullstendig godkjenning av produktet. Og der det forskjellig fra kunder. Noen har annet hvert år, noen har hvert tredje år, og generelt fra ISO har det vært 5. år. Så der må opps. Den liksom litt lur. Der kommer inn, nei, vi kjører 5. år. Vi følger ISO, ingen problem. Og sier du annet hvert år, sier du? Vi har vært borte i den. Så har vi special characteristics. Det punkter som viktige. På et støtfangersystem som står av en skinne, 2 crashboxer og bakplate med høl. Hva kan for eksempel være et kritisk punkt der da? Hvis du hadde kjøpt et støtfangersystem til meg, som du skal montere på en bil, hva hadde du tenkt var viktig da? Det jo ingen som ser det, det jo der, du skal bare prestere, men du skal montere det på bilen din. Ja, ikke sant? Det en god tanke. Så da vil du kanskje si at det i hvert fall en special karakteristikk da, på de montagehøla som skal gå på ramvangen. Ofte så har du, det kan være todelt. Du har noen alignmentspunkter som datumer for hvordan du måler ut og fester opp et system. Og du har montagehøl. Og da det utifra hvordan dette funker. Så hvordan det sitter i toleransekjedene. Så du skal montere det på bilen. Da det greit at det passer så du ikke stopper i linja. Og hvor kritisk det der vurderer kunden. Sånn som på Federdenken, den bærebrua, så har du jo kritisk karakteristikker jo det som kan være farlige. Da. Så det materialegenskaper og herding og sprekker jo kritiske karakteristikker på det produktet der. På et støtforskningssystem så det sjelden noe kritisk. Det special characteristics. En kritisk, det vel sånn gjerne si at ok, du kjører i 100, og så plutselig knekker bærebrua på framhjulet. Du har et problem. Så bærer da veien og busk, ikke sant? Da får du si at det materialegenskaper, sprekker som kan utvikle seg. Korrosjon, sprekkkorrosjon som vi har, som kan føre til like brudd. Da. Det ganske viktige punkter. Og når det fare for liv og helse og kan føre til sånne typer, da blir det ofte karakterisert som CC-punkter. Støtfangere. Så det fører ikke til at bilen kjører av veien, så det en sånn sekundær hendelse, så det skal beskytte deg. Noe mer kritisk, vi har noen rollover bars på noen BMW-er som skyter opp og sånn. De har jo noen sveiser og sånn som satt kritisk. Der kommer jo sånn, hvis det feiler så kan det være veldig kritisk, men en støtfangersystem sjelden CC-punkter også. Så det drar med seg kostnader. Da skal du ha dokumentering. Det krever... Skal vi se her. Ja, her det bare forklaring at et SC eller BSC, BSC innlysende nok Bentler for B, så det det som vår FMEA reiter som en risk. Så da det BSC, og SC det det kunden har reita. Kunden sine kan det ikke forbigå, det krav. Så har det CC som det kritiske. Når du får kritiske karakteristikker, så kreves det en spesiell arkivering. Da må du dokumentere de punktene med statistikk og målinger og internkontroller og alt sånt, at det ok, at du kan verifisere prosessen til enhver tid, og det skal lagres i minimum 30 år etter SOP. Litt avhengig av hva slags dokumenter det men da begynner du å dra seg til. Klart at nå som vi begynner å få bra softwaresystemer, så vi har jo sånn evig dokumentering egentlig, når vi har jo så store databaser at det ikke noe Det så sjekker den så små datamengder. Da. Så når du først får det inn sånn sett, så det ingen problem. Men når du begynner å ha sjekklister, det ikke alt som går elektronisk, så da må det lagres. Og de arkivene igjen har en sånn liten strofe i IATF, og internt også har det krav. Sånn. Det skal være sånn flomsikkert, skal ikke ha rør inn der, det skal være brandsikkert, ingen vinduer, så, ja, og aksesskontroll og... Det masse krav bare om hvordan arkivet skal være. Og som sagt, lister over hvor det så hvis det 4 år og 11 måneder etter at noe har skjedd, altså hvis det skjer noe da på en bil, så skal du kunne gå tilbake og eksplisere på den dagen du produserte det. Federlenken har seriesporbarhet, så det ser at hvert produkt som kommer ut av linje har sitt unike merke og kan spores tilbake, så at alle prosesser og tidspunkter for hva som er gjort med produktet kan spores. Det legger automatisk softwaresystemet. Så det heldigvis skjedde en forbedring der. Og vi har kontrollstasjoner som må ha koblet opp mot et sånt system, en lighthouse vi bruker. Og da kan du skyve der alt mulig. Bare måler du, så registreres det inn automatisk, så du bare ser, det verifiseres. Samme prinsipp på incoming inspection. Så, vi bruker SAP, og der får du også varsler når du skal kjøre incoming inspection, og når du kjører kontrollen, så det linket opp, så at du dokumenterer det inn. Da. Og det så har du CC-karakteristikker, så det alt for incoming. Det materialer, ikke sant? Så du har du sjekket sertifikatet? Hva sertifikat på aluminium OK? Har du sjekket at det ikke noe sprekker? Hva har du gjort? Så masse sånne ting. Her har vi et sånn eksempel på vår interne prosedyr til venstre der, hvordan vi skal håndtere arkivering. Det forskjellige dokumenter, hva de forskjellige lagringskravene, Og hvis du har DMBA-merke da, som sånn utvidet arkivering, så ser du at det andre gjeldende. Her ser du et BCC-punkt på karakteristikk. Dermed skal det være et A på DMBA. Det vil si at du har et stort A-merke på dokumentet, skal arkiveres lengre da. Det er sånn som D på Audi, bare for å gjøre det som forveringen, og så har du forskjellige tegn og så videre på alle leverandører. Det finnes lister og overganger, men alt det blir overgjort og kalt A på Bentley, sånn at det skal være enkelt. Men alle leverandører har kanskje, på tegningen så har det kanskje et symbol som karakteriserer CC eller SC, og det må vi detektere. Det er en del av kvalitetssystemet som sier at vi skal ha en gjennomgang, review og merke det, så vi lokale prosedyrer, globale prosedyrer, som sier at det skal skrives over til Bentley-standard, så vi kan detektere det. Så det ikke som du går i glemmeboka noen steder. Så ser du hvis du blåser opp der, det som er gulet ut, så ser du at customer requirements, standard 3 år, contracts agreements 7 år, og DMBA 30 år. Og den stjerna betyr at det etter end of production, pluss at du må ta hensyn til at kunden kan kreve mer. Så det bare Benters krav. Contracts agreement er jo sånn, hvis du outsourcer, hvis du bruker Skultuna for eksempel til å lage crashboxer, så må du ha en kontrakt mot fabrikken og produksjonen. Her er vår egen riskmatrise. Vi bruker severity occurrence på FMER. FMER er det jeg regner med at dere er kjent med. Sånn, noenlunde. Ja, failure mode effect analysis. Hæ? Ja, fail effects analysis da. Bentley bruker occurrence og severity, alvorlighet og hyppighet, og ikke detection. Vi bruker detection, men vi bruker ikke det på riskrankinga. Av den enkle grunnen at her har du en virkelig case. Severity, occurrence, detection. 10-10-1 er 100. Severity, occurrence, detection. 10-1-10 er 100. Samme risk. Hvem foretrekker du? Første, da er det Pukajoke, 100% kontroll, kamera, kan ikke feile. Ganske trygt. Risk, 100. Siste, severity på 10, detection 10, det vil si at du har null kontroll, så du produserer det. Og det er dødsalvorlig. Samme risk. Er det noen som våger seg ut på å si hvem som er å foretrekke? Om noen? Noen stille forsamling? Klart, den første er jo veldig fin. Du produserer jo ikke noe feil. Altså, du produserer feil, men du sender ikke ut noe feil. Hvis Pukajoken er ok. Men occurrence 10, altså hyppigheten, det er veldig alvorlig, og alt du produserer er feil, mer eller mindre. Det er ikke så mye som kommer ut av kunden, da. Så da produserer du en hel haug med dritt, og kaster. Kunden får ingenting. Det er ikke så lurt. Severity 10, occurrence 1, detection 10. Ok, høy risk, skjer aldri noe feil. Det er alltid, det er en helt stabil prosess, du feiler ikke. Detection 10, du har ikke noe spesielt kontroll på det. Det er ikke ingen av de der er å foretrekke, men den siste vil i alle fall generere produksjon. Du har en trygg prosess. Så derfor så ser du, fjerner du detection, så vil du ha 100 på den første. For firma sin del, så vil kostnaden legge på den første der. Det er så lav risk på den siste. Hvis du fjerner detection, så er den på 10. RPN-nummer på 10, severity occurrence-nummer på 10. Det er akseptabelt. Da er det 100 versus 10. Da vet du hva bedriften din, den er mer interessert i å ta en risk på å ha en stabil prosess og produsere noe som mer eller mindre aldri feiler, enn at du har Pukajoke på en prosess som er helt fullstendig ut av kontroll. Derfor så er det gjort på den måten her. Da. Vi har også gjort en sånn sammen slåing. Så vi bruker på occurrence 1, 3, 6, 10 i stedet for 1 til 10. Så det sånn, laget som very low, low, medium. Så har vi en matrise som du ser her som forklarer litt tiltak. Da. Det gul risk, så bør du ha tiltak. Det rød, så skal du ha tiltak, og du skal alltid redusere risk. Skal du lage et tiltak som reduserer, så på FME-en så har du da severityen får du ikke endret. Det jo like alvorlig uansett, men occurrence vil du ha ned. Så setter du tiltak for å hindre at det skal skje så ofte, og forbedre prosessen og setter en tiltak. Kanskje du trenger en Pukka-Joke. Sett en Pukka-Joke, problemløst. I mange tilfeller. Vi hører veldig ofte at ved sveising så feilmonterer du et eller annet på grunn av at du kan feilmontere det. Har du en dyktig operatør så vet den hvordan du skal sette sammen tingene og sveise det. Men hvis du har en føring sånn at du slipper ned et eller annet, og det får kun falt ned på en måte før du sveiser, da har du en Pukka-Joke-sikring av den plasseringen av delen, og da har du mer eller mindre en feilfri produksjon. Ja, som vi har sagt tidligere, så systemet sertifisert og godkjent i henhold til de forskjellige standardene. Det har vært litt oppdateringer, så jeg tenkte jeg skulle bare se. Dette var vi gjennom i sted. Ja, her, vi har laget noe som det har vært en stor utvikling i prosjektfasen. For du bygger et kvalitetssystem, så kommer det nye krav, og du får mer krav, kundekrav, interne krav, så oppdateres ISO-standardene. Så nå har vi laget et system som på flere level, da, så at du, først har du kjerneprosesser, så kommer du ned på i prosjektfasen og på et bare prosjekt før SOP, så har du, kommer du ned på et level der du har 7 forskjellige faser av prosjektet. Sant? Acquire and quote, liksom du skal lage en tilbud til kunden, og så har du at du får aksept på det, og så har du, starter du på design, og så starter du på utvikling, og så har du initial release, og så ja, forskjellige trinnen i den. Da. Og hvis du går inn på en av de igjen, så får du oppdelt på et core team. Så da har du de som i teamet, har hver sin swimline, med hva de skal gjøre til hvilken tid. Så alle de boksene du ser bortover der, de viser når i den gaten av prosjektet du skal levere de forskjellige tingene. Når er det du skal lage FME-en din? Og det turtle-prinsippet som du legger bak her, sånn at du kan se hva som må være gjort, hva som kreves for at du skal kunne utføre din. Så kanskje logistikk og controlling og det forskjellige må ha levert et eller annet for at du kan utføre din. Det det som avgjør hvor din boks plasseres i fasen. Da. Og hvis du går inn på en av de som blir kalt for work packages, da, arbeidspakker, går inn på den, så står det for eksempel på kvalitet, evaluate product and process feasibility, jeg tror det skal være en sånn, ja. Acquire and quote. Kvalitet, første. Det første fase. Første kvalitet gjør visibility. Der begynner det. Kan vi produsere det? Prosessene våre kapable til disse toleransene? Klarer vi å fikse det her? Det noe som våre maskiner kan gjøre? For automotiv så det sånn, hvis du sier ja, dette fikser vi, så kan det innse at du må investere i produksjonslinje. For du kan ikke gå tilbake og si at nei, vi kan ikke allikevel. Sånn funker det ikke. Så hvis du helt på å si er så dristig da, at du tar på deg et prosjekt, så er det på godt og vondt. Har du glippet noe på feasibilityen? En liten glipp. Kanskje en sageprosess, et eller annet CNC-prosess som du har glippet. Kanskje et høl som blir for langt inn på skinnet som skal bøyes, for det blir punchet, så må du kanskje frese det. Da rykker du helt på. Kanskje det er en prosess du ikke har. Kanskje du må outsource. Det er helt fantastisk kritisk. Og derfor feasibility er det første du tar. Utenfor den, så der inne er det forskjellige skjemaer. Der detekterer du om det er kritiske karakteristikker. Og der har du agreements med både kunde og subcontractors. Så hvis du kjøper en ting, så skal alt videreformidles dit. Og hvis du har produserer noen andre steder, så skal alt overføres sånn at du ivaretar alle kravene. Hvis ikke feasibilityen er ok, så vet du ikke om du kan produsere produktet. Så her kan du gå inn og finne skjemaer. när du klickar på för exempel schema feasibility då så öppnar något som heter B-search. Det är en databas över alla dokumenten som är införd nu. Och för att göra det lite mer komplext så är det här bara managementsystemet, processbeskrivelsen, templates, allt finner du här. Men parallellt till det så har du SAP som styr projektet. Så där kan du gå in på varje fas så milestonesna ska dokumenteras i SAP då. Så där vill du få nummer på alla de boxarna någon som feasibility, PQM 001, hvis du jobbar i kvalitet så är det där du dokumenterar in dina ting. Och varför det är sån? Varför det kvalitetssystemet kräver det? Du ska dokumenteras. Och hur du ska dokumentera det är enda måten är att få det till att du har ett låst spårbart dokument. När du kör det SAP så säger du lägger in ett eller annat där så står det att du har gjort det, du har lagat det på, du har lagt in, du har lagt in till det klockslättet. Och hvis du går in och ändrar på det dokumentet så vill det stå i loggen och det ändras sån och sån och det vill automatiskt lagra den förra versionen och den automatiskt visa den sista. Men du kan gå in på en revisionshistorik då. Så SAP är ju för de som inte känner det ett ganska tungt system. Det är unikt men att du kan klippas, limas och hantera det mesta. Det är också ybertysk så det ja, därför finner det ut då. Ja, så du egentligen lite sån principet av de förseningar, prepare and quote, initiate and plan, develop virtually, develop physically, industrial launch. Product and process release. Här där kommer ju run at rate, duglighet, den biten. Och så har du ramp up och då slutar du där med att du har handover till production. Egentligen så är huvudansvar och projektteam är och sån i mitt i industrialization launch fasen där är det egentligen du tekniskt sett skriver projekt över i production som de börjar få mer och mer ansvar då. Och de bedriver det. Men projektet är färdigt efter milestone 7. Ja, här är lite sån work and test instructions. Bara hur det kan se ut. Så du har en arbetsinstruks. Vi har olika arbetsinstruktioner. Du har generell. En generell arbetsinstruks är sån där hur man skruvar på en vattenkran. Den kan vara helt basic. Men när det är produktrelaterat så ska du ha beskrivelse av vilken del det är, projektnummer, GPN, sån där global kod för produkten, OEM, vilken kund det är, alltså är det Audi, modell, variant, vilken bil det tillhör och vilken variant det är. Det är massa såna ting och så ska det ha SAP-nummer, och så ska det ha delnummer, kundens delnummer och så ska det vara interna tekningsnummer. Och allt där ska ju då gärna vara riktigt. Och det är ju bland annat det som checkar på en produktaudit så går du in, är alla revisionsnummer, är alla dator, är allt OK? Är det riktigt? Så har du beskrivelsen över D-class, det betyder CC och en kritisk del, då ska det vara DBA. R reklamation, är det special attention? Har det skett något här? Det är krav ifrån jag tror det är från ISO 16409. Att du ska ha en sex sista månad ska vara attention i kontrollplaner och kontrollkort och FME. Då R-märker du det för att du ska inte göra samma fel en till, du ska uppspå att här har det varit en fel och eventuellt ha en förbättring. Kan den föra att FME:n har en uppdaterat tilltag. Så ja, lite spårbarhet. Som jag nämnde så är det är två typer. Det är batch och serie. Varför vi har spårbarhet? Det är ganska inlyssnande. Hvis vi producerar någon miljoner delar så är det grejt att veta när vi producerade dem. Det är krav för det första från det ISO du ser här från ISO 9000. Det är krav om att du ska finna historien till hela produkten. Men det är batch det går på. Så det är nog att finna bak det batchen. Och det är ju lite sån gråzon här. För det är krav om att du ska ha batch traceability helt till att leverera delen till kunden. När den står på lagret till kunden, hos kunden, ska pallen kunna spåras tillbaka till batch. Vad sker när kunden tar delen ut och monterar upp en bil? Hur ska du finna den igen då? Nej, den står det inte. Och då är ju av egen intresse av firma att du ska finna den. För hvis de bara kommer här och slänger en del i bordet och säger att den är feiler, ska vi ta callback på 3 års produktion av bilar då? Eller ska vi bara ta jätte att det är sån? Men hvis vi brukar då något som heter för chargemärkning och produktmärkning, där märker vi chargen. Det vill säga vilken stöp vi får stöper i, vilka bolter. Det är en batch på kanske 25 ton. Där är den ett stöpenummer. Det märker vi alla delar vara med. Så vi kan spåra tillbaka att det är materialet. Då har du en bra spårbarhet på, då har egentligen full spårbarhet på materialet. Och vi har ett dag år nummer. Vi kör 3 dagar, alltså du kan se vilken dag i året. Är det dag nummer 167 i 17. Sånn kan vi finna delene våre, så kan vi gå tilbake, og de kan du detektere shopfloor-systemet, så kan du se at den har kjørt på produksjonen inne i M22, og da kan du igjen se alle parametre, settinger, hva som har kjørt, om det har vært en stopp i linja, om det har vært noe avvik. Så vi hadde jo en stor risk-case her med GM, der det var sprekker på skinnet. Det er noe av det verste, å levere aluminium med sprekker er helt fy. Og det blir løftet med en gang. Tenk på ustabile prosesser. Og der, på grunn av spårbarhet, så kunne vi gå tilbake til å se at det faktisk i det tilfellet var en operatør som ikke hadde helt ført proseduren. Da kan vi si om det er hans feil eller om proseduren er for dårlig. Det må vi da evaluere. Det må tas på en 5 ganger hvorfor feilet det. Men i alle fall, vi gikk tilbake der, og da viste det seg i shopflow-systemet stod at en stopp i linja på over 10 minutter. Cirka 10 minutter. Og da har vi innherdingsovner da, som varmer opp den 520 grader av det profilet som skal inn i linja. Og så når det kommer ut av den ovnen, så er det en kjempekritisk periode, for da skal det rett inn i kjøling og bråkjøles. Det er det som gjør at du kan forme aluminium. Hvis ikke så sprekker det, kan det være verdt det og alt. Her har du hatt en stopp, så har du hatt noen produkter som lå imellom zonene. Og når han førte instruksen, så tømte han linja han. Men problemet er at han tømte det fra ovnen og kjølesona. Men han skal også tømme siste varmesonen skal tømmes, på grunn av at der er det ikke så varmt, ikke sant? Det er jo åpning, sånn at da har du fått en delvis avkjøring av produktet, sakte avkjøring, og da har du en springbakke materiale, så da hadde vi kanskje 10 produkter da, som dro på med sprekker. Og det var jo den lille feilen, jeg skal ikke engang gå inn på kostnadene, men en sånn liten bagatell som det er helt en operatør da, den tenker vi ikke over det, altså vi kan ikke belaste en operatør for sånn, sånn da er det en prosedyre eller en mekanisk, så nå har vi endret PLS-en er programmert, sånn at nå trykker du på en rød knapp i henhold til en prosedyre når du har hatt stopp over så lang tid, og du får ikke starte linje uten å trykke på den knappen, og når du trykker på den knappen, så tømmer den ifra PLS-en sier at der er den, og så kjører den ut linja, og da er det helt idiotsikkert da. Så det er jo en prosessforbedring. Vi har hatt en reklamasjon som har gått inn, FME har blitt reevaluert, og det har lagt inn tiltak. Vi har forbedret prosessen. Risken er jo mye, mye bedre. Det var en risk som kanskje ikke var detektert riktig. Da. Occurrence er jo lav. Det har jo ikke skjedd. Det har skjedd en gang. Så, men når det skjedde, så var det ikke så jævla greit. Så opprinnelsen til råmateriale og deler. Når vi tar en batch på lagret til kunden, så skal vi kunne spore det helt tilbake til hva det er, hva slags støping det er og hele greia. Produksjonshistorikk, når hva skjedde det forskjellige, når ble det formet, når ble det og det gjort, i hvilken prosess. Logistikk og lokasjon etter leveranse, det vil si at den skal kunne styres helt til den er levert da, på lagret til kunden. Så hvis vi finner ut at det er en feil, så skal vi kunne sortere inn mot kundens lager. Som har en kontroll av noe sorteringstiltak. Så her har det bare vist forskjell da på batch traceability og serial traceability. Så serie, det vil si at produktet har et unik merking. Vi bruker en slags 2D-bar, noen pinnekode, som skannes. Så produktet går inn, den hakkes inn, går inn i varmebehandling, den skannes. Shopfloor-systemet registrerer at nå er denne delen her, tar det og det klokkeslettet. Alle parametrene i ovnen er sånn og sånn. Så går den videre, skanner inn på vasking, nå er den sånn, så går den inn til forming, Vet du hvilke verktøy, hvilke vedlikehold som er gjort da og da? Det er helt nøyaktig, og det er jo kjempedyrt å ha en sånn prosess kontra en batch. Så det er kun den bærebrua vi kjører der på, og de andre er batch. Nå høres ut som jeg prater veldig om prosess, men dette er veldig generelt. Altså. Det er prinsippen av kvalitetssystem her, og det er veldig strengt i automotiv, så det er veldig lett å se hvorfor vi har et sånt system. Run at rate. Det er spørreskjema som er ganske stort. Og vi bruker en som heter internal og en som heter bare run at rate. Internal, det er den virkelige for firma. Den skal helst være litt bedre enn den andre som vi gir til kunden. Det er greit at dugeligheten på prosessen vår kanskje og produksjonstider og sånn er i realiteten litt bedre enn det som er kallet offisielt da. Vi vil gjerne ha litt å gå på. Så både kostnadsmessig og risikomessig. Så du tar altså, CPK, dugelighet, produktrevisjon. Du kjører en produktaudit, sånn som vi pratet om tidligere. Det er en del av dette her. Nesten som en MSA-analyse på det. Altså, også du sjekker også da om du kan... Noen ganger så kan vi gå dypere. Da, så vi har tre operatører som gjør samme sjekken. Men ofte så klarer vi oss med en vanlig sjekker fem produkter fra hver kvalitet. Og så her er grunnlaget da. Dette er egentlig handoveren. Hvis dette her er ok, så er det dette her produksjonen forplikter seg til. Her ser vi flytskjem over avviksbehandling. Intern kvalitetsavvik. Hvis noe skjer, hvis du detekterer et eller annet avvik på enten produkt eller prosess, så er det beskrivet her hvordan dette her skal håndteres. Så har du et skjema som skal fylles ut. Det blåe, det er for type skiftleder eller ingeniører. Og så har du operatøren, som da skal detektere når skjedde det, hvilke produkter er det, hva har skjedd, hva har gjort. Om man kan stenge det med en gang da. Det er sånn overlappende der, for er det et fræs da, det er knekt en fræs, så er jo innlysende at man bare kan bytte den fræsen og kjøre i gang at du tar en kontroll om alt er ok. Behøver ikke ha en stor analyse av det. Men det detekteres i shopfloor, så knekker den fresten ofte, så kanskje vi må ha et tiltak. Så har vi avviksdatabaser, som alt er knyttet opp imot, og som sender deg mail og maser på at du skal lokke deg. Og der er det forskjellige typer. Noen krever fem ganger hvorfor, og så en analyse av hvorfor det har oppstått, og noen har bare en rent sånn avvik som de har lukket. Så en sånn kjapt der, til slutt der, warranty. Du har contractual warranty, contractual liability. Det er den kontrakten du produserer i henhold til. Det du leverer, og har du korrisjonskrav og sånt til kunden, så er det du leverer. Og der kan du ha frem til field, altså helt frem til bilen forlater gjerde innhengningen på, hos kunden. Og så kommer tredjepart. Det er her det begynner å dra seg til. Så du kan se, først så skal du levere en del som skal innfri toleranser og passe på bilen og se fin ut og levere alt det de ber om. Trinn 2, nå skal duge i felten. Hvis bærebrua knekker og du kjører på noen, da blir du saksøkt for den som er påkjørt. Firmaen, det er jo forsikringsselskap i bildet her da, men da må du dekke kanskje enorme kostnader og hva som blir skadd. Du må betale for bilen og skadene, alt har medført seg. Og du må kanskje ha en callback på samtlige biler som har den batchen eller den serien. Da. Så du kan si, når du kommer ut av den sirkel, så har du fremdeles ansvar som kan gå tilbake til deg. Så det er de to delene av det da. Så når er det vi egentlig var ferdig? Ja. Er det noen spørsmål? Ja.